Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado venres inaugurouse no Auditorio Municipal de Vilalba, na provincia de Lugo, quizáis o que é a primeira exposición que pon de relevancia a importancia cultural, histórica, literaria, ambiental, pero sobre todo emocional, das árbores singulares ou senlleiras. A exposición titúlase Escritos na Floresta, Árbores Senlleiras na Cultura Chairega. O seu autor é o investigador Ricardo Polín, que conta como o proxecto é resultado de moitos anos de traballo.
Comezouse xa fai bastantes anos, un traballo moi laborioso, tamén penso que bastante original no seu enfoque, que finalmente, ademais, pois, puidose facer grazas a un apoio decidido por parte da Administración, fundamentalmente do Instituto de Estudos Chairegos, moi volcado neste tipo de cuestións, e da Área de Cultura da Diputación.
A meirande parte das árbores senlleiras da Chaira están representadas nesta mostra. Nela expóñense un total de 56 paneis que se dividen en tres seccións, o que Ricardo Polín chama anéis, ao estilo dos indíxenas americanos.
Realmente eu partín dun xeito de ver o protagonismo que teñen as árbores nas nosas vidas, que era moi propio dos indíxenas americanos. Eles xa representaban as árbores cun símbolo que é moi propio xa do que se chama dendrometría, é dicir, medir a vida das árbores a través dos anéis do seu tronco, non? E entón representaban as árbores con tres anéis fundamentais.
O primeiro anel, ou a primeira sección, corresponde á raíz das árbores, aquelas ligadas coa nosa memoria histórica ou que marcan parte da nosa identidade. O segundo anel ten que ver co tronco, coa monumentalidade ou volumetría das árbores que dominan verticais no espazo horizontal da Terra Chá. Os indios americanos dedicábanlle tamén un terceiro anel á conexión da natureza co firmamento e co máis alá. Neste caso, Ricardo Polín explica a que está dedicado o terceiro anel de Escritos na Floresta.
Pois que serían as polas, as ramas, e iso xa é, en certa medida, a creatividade. É o que sae partindo da terra e comunicándose a través do tronco, o que produce finalmente. E produce a beleza, evidentemente, son árbores que teñen un impacto fortísimo no plano sentimental e humano. E entón producen unha literatura vastísima, e xa non son o que é a chaira.
Nesta sección literaria da mostra de árbores senlleiras e chairegas, as árbores falarán en primeira persoa e acollerán as letras de autores chairegos como Díaz Castro, Manuel María, Iglesias Alvariño, Xosé Manuel Carballo ou Darío Xuan Cabana.
Na terra xa que é tan prolífica en literatura, de feito ten un dos movimentos literarios máis vastos que teñen as letras galegas, pois evidentemente este terceiro anel tiña que estar recollido nunha sección específica, onde árbores concretas, con nome propio, que o pobo lles deu unha palabra para se referir a elas, porque forman parte das súas vidas, pois evidentemente traducironse en literatura. E iso vai recollida nesa sección literaria.
Escritos na Floresta, Árbores Senlleiras na Cultura Chairega ofrece un aspecto coidado, de gran corido, con deseños de Arturo Gómez Mato e a cartografía de Antonio Figueroa, que ateiga as tres salas expositivas do Auditorio de Vilalba. Son 56 árbores, tamén formacións arbóreas, representadas, que mesmo incluen exemplares hoxe desaparecidos.
En algún caso, pues, tamén quixen incluir aqueles, árbores ou conxuntos que desapareceron, que marcan un feito dramático evidente que non se debe volver a repetir, mas que permanece na memoria de todos os chairegos, non? Uh-huh. Entón, bueno, a estrutura basicamente pois está formada por un panel de tamaño grande dedicado a cada unha das árbores e complementado con as fichas culturais de unha fermosura evidente, en tamaño tamén grande, etcétera, complementarias a cada un dos paneis. Finalmente, pois tamén de un mapa que se edita por primeira vez, onde logramos traducir a Terra Chá nesa copa de árbore que representa máis ou menos a contorna dun carballo, non?
A través da mostra que dará pro futuro faránse visibles aqueles episodios nos que as persoas defenderon as árbores contra as miles de ameazas do mal chamado progreso, como Carballo de San Martiño de Goberno, que sobreviviu ao paso dunha estrada disputándose a vida cun forno de pan. Grazas ao escritor Xosé Manuel Carballo e a súa familia, hoxe aínda está en pé.
Fornos como este fais en uns cantos días. Criar un Carballo así leva varias xeracións e é a memoria da nosa casa. E hoxe en día, pois consérvase, o forno reconstruíuse, consérvase o Carballo e o forno. Mas, digamos que peripecias deste tipo houbo moitas, que son un verdadeiro exemplo e que están presentes na exposición. Quizá a máis coñecida, no ámbito da nosa terra, pois é xa o labor que fixou o escultor Víctor Corral en Bamonde, en Guitiriz, cando coa ampliación da Estrada Nacional Sexta, pois nin se comenta a necesidade de tirar o que se chama hoxendía o Carballo Milenario. E entón, el utiliza a súa arte para salvar unha árbore que non fala, mas que forma parte da vida do seu pobo. E entón, o que fai é pecharse dentro da árbore, aproveitando o oco do seu toro, cérrase durante un mes, e cando sae do castiñeiro, transformou o oco do toro nunha capela. Hoxe en día é unha das árbores protexidas do noso país.
Que sería do eucalipto de Lombas, monumento natural, sen a resistencia dos seus propietarios contra a tala que instaban os responsables do aeroporto de Rozas? Ou que sería do Carballo de Carballido ou da Carva de Goiriz, se ninguén se acordase do seu labor como agocho de armas e de comida na posguerra? Ou que sería dos carballiños do Curral, da casa de Quinta de Folgoso, se a súa anciá, no seu derradeiro día, non avisase de que non se vendesen os carballiños se non houvese grande necesidade? Historias que definen o sentido cultural e identitario de moitos destes exemplares que se poden perder no esquecemento.
Vamos a ver, aquí un gran problema que temos é que estamos deixando morrer as persoas que manteñen a memoria viva do noso pobo. Cada día no noso medio rural morren unha media dunhas 34 persoas, das cales moitas delas son ancians, persoas centenarias. Temos o mal costume de non falar con elas. Temos o mal costume tamén de pensar que a historia do noso país está agochada nos grandes bloques de cemento das grandes urbes, e non é así. Entón, claro, fanse traballos técnicos nos que non se fala coas xentes. Se se fala coas xentes, as xentes coñecen a historia do seu povo. E aí a necesidade, claro, de facer exposicións. Exposicións realmente o que responde é a necesidade de facer visible algo que seguramente, senón, a xente que se está acomodando, que non sai prácticamente das súas casas, que ya hai que levar todo adiante da casa para que o vexa, pois que efectivamente produzas un impacto, o impacto necesario para que todo isto siga durando.
Ricardo Polín, autor da exposición Escritos na Floresta, que ata o día 11 de xaneiro estará no Auditorio Municipal de Vilalba, fai un chamamento a xeracións novas para que coiden do patrimonio natural e histórico, tamén as administracións públicas, nomeadamente os concellos, para que ordenen o territorio poñendo en valor as árbores centenarias.
Estánse a elaborar en todas partes proxectos de ordenación municipal nos que hai un capítulo específico dedicado ás árbores senlleiras, ás árbores singulares. Eu teño visto proxectos deste tipo, planos xerais de ordenación municipal, onde ese capítulo vai en branco. E entón, simplemente con que este aí contemplado, simplemente, ademais, con que un particular faga unha solicitude para que unha árbore determinada sexa protexida, a propia solicitude xa nos dá un pé para actuar na súa defensa.
Escritos na Floresta, Árbores Senlleiras na Cultura Cheirega será itinerante e toda ela estará recollida nun libro que Ricardo Polín prevé publicar dentro dun mes.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.